قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita dipermudah lagi oleh Allah untuk duduk bareng sejenak, kita mengkaji lagi bahasan yang terkait dengan pembahasan fikih ibadah, dan kita dahului dengan pembahasan akidah dan manhaj dari pembahasan syarh sunnah karya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih seputar takdir yang kita bahas. Kali ini kita akan lihat pembahasan takdir dari perkataan Imam Al-Muzani yang terakhir. Namun nanti ada satu poin bahasan lagi tentang nanti di edisi yang memahami takdir yang ke-6 kita akan lihat masalah-masalah yang biasanya jadi syubhat atau iskal yang sulit dipahami tentang masalah takdir. Nanti akan dituntaskan pada pertemuan berikut biiznillah. Kali ini kita lihat perkataan Imam Al-Muzani. Terlebih dahulu saya ulang lagi perkataan beliau. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, la yamlikuna li anfusihim min ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati an hadaf'an. Khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Makhluk tidak mempunyai kekuasaan untuk mendapat manfaat dalam berbuat ketaatan, juga tidak mampu untuk menolak hal-hal yang bisa memalingkan dari maksiat. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada makhluk. Jadi ada dua poin yang nanti kita bahas. Yang pertama, segala ketaatan kita bisa lakukan dengan mudah itu karena pertolongan Allah. Kita ibadah itu karena Allah yang memberikan pertolongan pada kita. Mungkin juga kita terhindar dari mudarat atau maksiat juga karena Allah. Itu poin pertama. Terus poin yang kedua, nanti kita akan bahas tentang masyiah, yaitu segala apa yang Allah ciptakan kehendaki terjadi. Namun apa yang Allah ciptakan itu bukan berarti Allah itu butuh kepada makhluk. Nah, poin-poin ini nanti akan kita lihat terbagi dalam beberapa subbahasan. Monggo dibaca.
Untuk taat dan menjauhi maksiat, semua dengan pertolongan Allah. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, la yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil maksiati anha daf'an. Makhluk tidak mempunyai kekuasaan untuk mendapatkan manfaat dalam berbuat ketaatan, juga tidak mampu untuk menolak hal-hal yang bisa memalingkannya dari maksiat. Maksudnya adalah manusia tidak bisa melakukan ketaatan dan meraih manfaat melainkan dengan pertolongan Allah. Begitu pula tidak ada yang bisa selamat dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah.
Nah, kita bisa mudah ibadah dengan pertolongan Allah. Kita bisa jauhi maksiat dengan mudah juga karena pertolongan Allah. Tidak boleh kita menyandarkan diri pada diri sendiri. Ah, saya bisa ngaji, saya bisa bangun malam, ah, saya bisa sholat dan seterusnya. Karena usaha kerja keras saya tidak bisa. Allah yang tolong itu. Allah memang sudah takdirkan. Namun harus sandarkan semuanya pada Allah. Begitu juga bisa terhindar dari maksiat, bahaya, celaka, sial, mudarat, juga karena pertolongan Allah. Allah yang menyelamatkan kita. Walaupun kita melakukan sebab juga, namun kita lakukan sebab pun juga tetap sama saja. Kalau tanpa pertolongan Allah, tidak akan bisa selamat. Contoh misalnya, berkendara coba. Ketika kita berkendaraan, naik kendaraan, sudah lakukan sebab. Pakai apa? Ya, pakai helm kan? Kalau dia tabrakan, kecelakaan parah, helm bisa pecah enggak? Bisa saja. Melakukan sebab cuma sebab, yang menyelamatkan Allah. Maka dengan beriman pada takdir, di antara manfaat yang pernah kita singgung pada pembahasan Mama takdir yang pertama kemarin, bahwasanya di antara hikmah kita beriman kepada takdir adalah supaya kita memasrahkan semua urusan itu kepada Allah, gak pada diri sendiri. Itu fungsinya, manfaat besar di situ. Jadi jangan apa-apa karena dirinya, jangan apa-apa itu karena dirinya memang hebat. Wah, saya sudah pakar dalam masalah ini, saya sudah terlatih dalam masalah ini. Ada sudah pakar, sudah terlatih, safety-nya luar biasa dia miliki, tetap saja kecelakaan. Bisa mudarat itu datang. Yang menyelamatkan Allah. Nah, sama dengan hal ibadah, kalau kita bahas juga seperti itu. Nah, kita lihat dalil-dalilnya.
Allah Ta'ala berfirman, wa yamsaska Allahu bidurri wa la kashifalahu illa huwa wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yunus ayat 107.
Nah, kalau Allah kehendaki kita selamat dari kemudaratan, ya selamat. Walaupun ada yang berusaha mencelakakan kita. Kalau Allah memandaki kita dapat suatu manfaat, ya akan dapat rizki, terus sehat. Ya keadaannya akan seperti itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Namun kalau Allah tidak mengendaki demikian, maka tidak bisa. Dengan usaha kita sekeras apapun ataupun dengan bantuan orang lain pun tidak bisa. Lagi berikutnya.
Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
Wa ma lahum min dunihi miwal. Jika Allah kehendaki, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Nih, bencana mau datang, mau lakukan sebab apapun gak bisa ngangkat bencana tadi kalau Allah kehendaki. Kita cuma bisa pasrah pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang disebut dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11. Lalu ada lagi dalam hadis.
Sebagaimana disebutkan pula dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah lewat,
yaitu di pertemuan sebelumnya. Ya, dibacakan lagi ulang hadisnya.
Ketahuilah sesungguhnya seandainya ada umat bersatu untuk memberikan satu manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali Allah telah menetapkannya untukmu. Seandainya ada umat bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali jika Allah telah menetapkan untukmu. Pena sudah diangkat dan lembaran catatan sudah kering. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2516 dan Ahmad 1293. Sanad hadis ini hasan.
Maka jika Allah kehendaki kita selamat, ya akan selamat walaupun ada yang bersatu untuk mencelakakan kita. Begitu juga kalau Allah kehendaki ada yang dapat mudarat, maka ada yang berusaha untuk menyelamatkan diri, kerjasama untuk menyelamatkan, tidak akan bisa selamat. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Terus bahasan inilah
yang dimaksud dengan kalimat hauqalah.
Hauqalah.
Hauqalah. La haula wala quwata illa billah.
Nah, kalimat la haula wala quwata illa billah itu disebut dengan kalimat hauqalah. Ingat ya, nama kalimatnya apa? Hauqalah. Kalau la ilaha illallah tahlil. Subhanallah apa? Tasbih. Alhamdulillah. Tahmid. Allahu akbar. Takbir. Kalau la haula wala quwata illa billah itu namanya kalimat hauqalah. Nah, kalimat ini nanti sama maksud dengan bahasan kita. Coba lihat perkataan Ibnu Mas'ud untuk mengartikan kalimat hauqalah ini. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Coba lihat.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang maksud kalimat tersebut, yaitu tidak ada daya untuk menghindari diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah.
Baik. La haula, haul itu artinya ini, penghalang. Tidak ada yang dapat menghalangi kita dari maksiat. Ini maksiat nih. Tidak ada yang dapat menghalangi kita dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Haul, ini namanya haul. Kemudian tidak ada la quwata, la haula wala quwata. Tidak ada dorongan, kekuatan. Nah, dorong untuk lakukan ibadah. Kuah itu kekuatan. Berarti tidak ada yang mendorong untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Berarti ada dua hal di sini. Yang halangi dari maksiat itu pertolongan Allah, yang mendorong untuk kita beribadah juga dengan pertolongan Allah. Itu kalimat la haula wala quwata illa billah. Tadi disebut pengertiannya oleh Ibnu Mas'ud. Terus yang berikutnya.
Allah menciptakan kita namun bukan berarti butuh pada kita.
Nah, Allah menciptakan kita bukan berarti butuh kepada kita. Kita lihat.
Tentang takdir pada kalimat terakhir, Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan khalaqal khalqa limasyiati an ghairi hajatin kanat bihi. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada makhluk. Ini yang seperti Allah maksudkan dalam ayat Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran surah Ar-Ra'd ayat 16.
Nah, ini bukti Allah menciptakan segala sesuatu. Terus ayat berikutnya.
Allah menciptakan makhluk bukanlah butuh pada mereka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah Dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi Maha Terpuji.
Nah, ghani itu artinya Maha Kaya. Al-Hamid itu Maha Terpuji. Ini surat Fatir ayat 15. Antumul fuqara, wahai kalian manusia, kalian semuanya itu fakir. Fakir itu artinya butuh pada yang lain. Allahu wal ghaniyul hamid. Allah itu ghani, tidak butuh pada yang lain. Berarti lawan fakir itu apa? Ghani. Fakir disandarkan pada kita manusia, ghani disandarkan pada Allah. Walaupun ada manusia yang kaya juga, tetap dia fakir. Kayanya juga tetap fakir. Namun kalau Allah itu ghani, kaya secara mutlak, tidak butuh pada apapun. Itu bedanya ghaninya manusia dengan ghaninya Allah. Kalau ghaninya manusia, kayanya manusia, tetap masih fakir juga. Betul enggak? Masih butuh enggak pada yang lain? Orang kaya masih butuh enggak pada yang lain? Masih. Uang punya istana aja, pembantu 20 misalnya. Butuh enggak pada yang lain? Butuh. Allah butuh kayak gitu, ghani? Enggak. Semua bisa dikuasai Allah, semua bisa diatur oleh Allah. Tanpa butuh pada makhluk. Ya, tanpa butuh pada makhluk sama sekali. Allah yang ngatur. Berarti sifat kayanya manusia itu tetap masih kurang, masih fakir. Namun kayanya Allah itu kaya mutlak. Gak ada yang tandingi. Maka sifat manusia tetap masih fakir terus.
Mau dia punya mobil mewah, mau dia punya rumah mewah, mau punya pulau sekalipun. Kan ada yang punya pulau kan? Tetap masih fakir kayak gitu. Namun kalau Allah mutlak, ghani, enggak butuh pada siapapun. Ghani yang sejati itu adalah, yang hakiki adalah tidak butuh pada siapapun. Itu hanya mutlak milik Allah. Allah itu Hamid, Maha terpuji. Tidak ada pujian yang menandingi pujian pada Allah. Maka ayat ini jadi dalil, Allah ciptakan kita bukan berarti Allah butuh pada kita. Kita yang butuh pada Allah, karena kita asalnya apa tadi? Fakir. Sedangkan Allah mutlak, ghani. Jadi memahami ayat itu kayak gitu. Ini lawan, ini lawan kata. Manusia sifatnya kayak gini. Sedangkan Allah kayak begini. Contoh, Allahu Ahad. Allah itu Esa. Berarti manusia apa? Manusia enggak mungkin seperti ini. Pasti butuh pasangan. Kalau dia tidak ada pasangan, kurang, sifat kurang bagi dia. Kalau Allah harus Esa. Justru kalau bagi Allah punya pasangan, malah jadi sifat kurang. Iya kan? Iya. Maka manusia itu kalau hidup jomblo, kurang enggak? Kurang. Nyuci, nyuci sendiri. Kalau enggak laundry. Iya kan?
Iya.
Makan. Makan sendiri. Masak sendiri enggak? Enggak. Makan juga di warung sendiri juga. Sifat kurang. Harus ada yang jadi pasangan dia gitu. Baru dia punya zaujun, punya pasangan, baru sempurna. Kalau bagi Allah bagaimana? Enggak boleh. Justru kalau ada syuraka, ada serikat, ada sekutu bagi Allah, sifat kurang bagi Allah, enggak boleh. Allah tetap harus ahad. Manusia enggak bisa ahad. Maka bagi Allah tidak boleh. Maka disebut lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena kalau punya anak dan punya usul di atas, seperti manusia itu punya orang tua, sifat kurang bagi Allah. Butuh berarti pada yang lain. Butuh ada yang keturunan. Butuh yang ada di atas. Sifat kurang. Maka kalau ada sesembahan, itu yang disandarkan baginya anak, baginya bapak, kurang berarti. Maka Nasrani punya sifat kekurangan di situ, bagi Tuhan mereka. Kan mereka menganggap Nabi Isa apa? Bapak putra Roh Kudus. Bapak berarti punya usul di atas. Putra berarti punya anak di bawah. Bergantung. Ya, bergantung pada makhluk. Masa Tuhan sifatnya kayak begini? Kalau dalam Islam enggak kayak begitu. Allah sejati itu ahad. Sudah. Enggak butuh pada yang di atas, enggak butuh pada yang di bawah. Ya, nasab kalau manusia dia butuh pada yang di atas, butuh pada yang di bawah. Kalau bagi Allah enggak boleh. Terus begitu juga dalam hadis.
Begitu juga dalam hadis menunjukkan bahwa Allah itu tidak butuh pada keimanan makhluk. Dan juga kekuasaannya tidak berkurang karena maksiat yang diperbuat manusia.
Nah lihat, kalau ada seandainya seluruh jagat raya ini semua beriman, itu pun tidak menambah kekuasaan Allah. Seandainya seluruh jagat raya ini juga semua kufur pada Allah, tidak beriman, tidak ibadah sama sekali pada Allah, tidak kurangi juga kekuasaan Allah. Tanda Allah tidak butuh pada makhluk. Coba lihat hadisnya, ini hadis panjang.
Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman.
Berarti hadis apa ini namanya? Qudsi. Ya, Qudsi. Ya, hadis Qudsi. Qudsi artinya suci, artinya lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Langsung baca artinya.
Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku dan kalian tak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikitpun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin. Mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian. Tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepadaku, lalu aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut.
Sebatang jarum masukkan ke laut, diangkat gimana? Kurang gak itu air laut? Hah? Dianggap kurang gak? Enggak, tetap masih melimpah. Maka kalau Allah kabulkan doa, ini diberi. Nah, ini diberi rizki ini. Diberi nikmat, diberi kekayaan. Nah, itu seperti itu ibaratnya. Sebatang jarum dicelupkan, diangkat lagi. Seperti enggak berkurang apa-apa. Enggak dianggap apa-apa itu. Tetap kekuasaan Allah masih tetap utuh kayak begitu. Sama di sini tenang tadi. Semua bertakwa, tidak nambah juga kekuasaan Allah. Kan Allah enggak butuh pada makhluk. Semua pada mau maksiat gitu. Tidak juga mengurangi kekuasaan Allah. Ya tetap seperti itu kuasa Allah. Tetap luas, tetap besar. Tidak kurangi sama sekali. Sama juga ketika Allah kabulkan permintaan hamba. Hamba minta rizki, minta harta, minta kekayaan, minta urusan dunia, diberikan. Tidak kurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Dari nikmat-nikmat Allah. Karena begitu luas ya nikmat-nikmat Allah. Terus, nah sekarang pemahaman yang penting sekarang yang terakhir ini.
Pahami dua macam irodah. Jadilah benar dalam memahami takdir.
Nah ini pentingnya biar tidak jadi sesat ini pada poin ini. Nah ini kalau antum tidak pahami ini, jadilah orang-orang yang sesat seperti orang-orang yang salah jalan kayak orang-orang liberal. Nah kuncinya pada poin ini. Nanti perhatikan baik konsen. Yang ngantuk matanya nyalakan lagi. Yang sudah pikirannya kabur sana sini, mikir macam-macam ini konsen lagi. Di sini kalau enggak pahami ini sesat nanti ini. Ini kunci dalam masalah takdir ini di sini poinnya. Kata Dr. Hamad yang saya ringkaskan dari pembahasannya itu, beliau katakan, kunci memahami takdir dari pembahasan ini. Antum salah memahami ini sesat. Dan orang biasanya keliru dalam masalah ini. Nah, sekarang lihat tentang iroda. Kita iroda ya. Iroda itu artinya kehendak, keinginan. Kita bahas dulu ya. Iroda.
Iroda, kehendak ada dua macam, yaitu iroda kauniyah dan iroda syar'iyah. Iroda kauniyah sama dengan masyiah, kehendak. Iroda syar'iyah sama dengan mahabbah, kecintaan Allah.
Nah lihat, iroda kauniyah itu sama dengan masyiah. Kita sudah pernah singgung masyiah apa belum? Sudah, ketika kapan? Bahasa apa kemarin? Apa itu? Bahasa apa? Empat tingkatan mengimani takdir. Apa saja? Ilmu, Alkitabah, Al-Masyi'ah, Al-Khalqu. Ulang lagi. Satu, Al-Ilmu, Alkitabah, Al-Masyi'ah, Al-Khalqu. Al-Ilmu artinya apa? Mengetahui. Al-Kitabah, pencatatan. Al-Masyi'ah, berkehendak. Al-Khalq, pencipta. Nah, kalau saya jadi orang tua perempuan itu, saya akan tes antum kalau mau melamar anak perempuan kayak gitu. Gak tahu kayak begini, gak lulus kamu. Mantap ya kan ujiannya ya. Gak butuh nafkamu apamu gitu. Ini gak bisa jawab, wah. Kamu tuh ngaji tuh gimana masa kayak gini saja gak tahu, masa al-ilmu gak tahu, al-kitabah gak tahu, al-masyiah gak tahu, ya, al-khalq gak tahu, kamu qadariyah apa jabariyah? Kenal lagi, penting ini. Nah balik, iroda kauniyah sama dengan masyiah. Terus iroda syariah, kalau iroda syari itu kan berarti dengan amalan ya kan? Amalan itu kan Allah cintai. Berarti iroda syariah itu kaitannya dengan kecintaan. Kecintaan Allah. Mahabbah atau kecintaan Allah. Lanjut lagi. Iroda kauniyah.
Iroda kauniyah itu pasti terjadi. Namun belum tentu Allah cintai. Adapun iroda syariah itu belum tentu terjadi. Namun jika terjadi pasti Allah cintai. dapat kita katakan bahwa iradah syar'iyah itu diharap oleh Allah. Allah ridho dan mencintai ketika terjadi.
Nah, perhatikan. Apa tadi iradah apa? Kauniyah tadi apa? Pasti terjadi. Ingat ya, poin penting ini, pasti terjadi. Namun ingat poinnya, belum tentu Allah cintai. Orang muslim ada kan? Ada enggak? Ada. Pasti terjadi kan? Ada. Muslim ada. Orang kafir ada enggak? Ada. Allah cintai enggak yang kafir? Tidak. Cintai yang muslim. Namun terjadi. Berarti ada muslim, ada kafir. Ada kebaikan, ada kejelekan. Ada malaikat, ada iblis, setan. Iblis ada enggak? Setan ada? Ada. Pasti terjadi? Terjadi. Allah senang dengan iblis setan? Berbuat jahat? Tidak. Penjahat di muka bumi ada enggak? Ada. Allah cintai? Tidak. Itu namanya irada kauniyah. Syariah. Belum tentu terjadi. Ingat poinnya aja nih. Namun kalau terjadi Allah cintai. Nah, contoh gampangnya, langsung aja contoh. Anak UGM semua sholat enggak? Jawab aja jujur, semua sholat enggak?
Enggak.
Hah?
Ya.
Semua sholat enggak?
Ya.
Enggak. Namun terjadi kan? Nah, berarti ini. Namun kalau sholat semua, ya. Namun kalau ada yang si A itu diharapkan sholat, ada juga yang tidak sholat. Berarti belum tentu terjadi, belum tentu. Walaupun ini semua Allah senang semua anak UGM itu sholat, iya kan? Iya. Namun belum tentu terjadi pada semua anak UGM. Betul gak? Jujur aja, gak semua sholat juga kok. Walaupun pinter IP-nya 4 gitu juga. Belum tentu. Namun kalau semua sholat Allah suka gak? Iya. Namun terjadi gak? Enggak. Nah, makin jelas nih nanti kita lihat kalau ada perbedaan. Nanti ada perbedaan. Kita lihat dulu dalilnya.
Dalil adanya iradah kauniyah adalah firman Allah, "Famayuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa mayurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang Allah mengendaki akan diberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikannya dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit.
Lihat. Berarti di sini ceritakan ada yang Islam, ada yang nerima hidayah Islam, ada yang sesat. Terjadi enggak dua ini? Terjadi atau tidak? Terjadi. Namun semuanya Allah cintai enggak? Tidak. Allah hanya mencintai yang Islam. Yang tadi yang sesat tidak Allah cintai. Terus, dalil adanya iradah syar'iyah.
Dalil adanya iradah syar'iyah adalah firman Allah, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu
mailan 'azima."
Mailan 'azima. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
Nah, garis bawahi, Allah hendak menerima taubatmu. Sekarang pertanyaannya, semua bertobat? Enggak. Semua bertobat enggak? Enggak. Namun kalau tobat, Allah itu senang sekali lihat ada yang bertobat. Seandainya semua ini bertobat, Allah senang sekali. Namun semua bertobat enggak? Enggak. Namun dari sisi perbuatan tobat ini, Allah cintai. Nah sekarang kita lihat perbedaan dua macam iradah ini.
Perbedaan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah yaitu, yang pertama, iradah kauniyah bisa jadi Allah cintai dan tidak Allah cintai. Sedangkan iradah syar'iyah pasti Allah cintai.
Ya, lihat. Iradah kauniyah pasti bisa jadi Allah cintai dan tidak Allah cintai. Kan yang penting terjadi. Ada yang Islam, ada yang kafir. Apa semua Allah cintai? Tidak. Ada yang Allah cintai, ada yang tidak Allah cintai. Namun tadi, iradah syar'iyah pasti Allah cintai. Semuanya tobat. Allah cintai enggak? Allah cintai. Satu perbedaannya. Dua.
Iradah kauniyah itu ada karena maksud lain. Seperti iblis dan setan diciptakan untuk menggoda manusia. Ketika tersesat, maka ada yang dapat petunjuk sehingga bertaubat dan banyak beristighfar kepada Allah. Sedangkan iradah syar'iyah itu ada karena maksud zatnya. Allah menginginkannya, ada karena Allah mencintai dan meridhoinya.
Taif, lihat. Iradah kauniyah itu punya maksud lain. Allah ciptakan ada yang, Allah tetapkan ada yang jelek-jelek. Ada yang muslim, ada yang enggak? Kafir. Jadi ujian. Orang kafir menguji orang-orang beriman tadi. Iya kan? Ada mungkin dia dapati, dia sekarang sudah bekerja, dapati atasannya itu kafir, kemudian memaksakan kehendak, disuruh ketika menjelang 25 Desember pakai topi Santa Claus. Ada muslim, ada gak? Kafir. Diuji dia, kamu masih mau kerja gak di situ? Ah sudahlah, gak apa-apalah, ini kan cuma sebentar aja. Yang gak kuat imannya kayak gitu keadaannya, namun yang punya prinsip, wah gak mau saya, mending saya tinggalkan pekerjaan ini. Diuji kan? Diuji. Ada iblis, ada setan, goda manusia. Akhirnya terjerumus dalam dosa besar. Punya maksud lain. Allah adakan ini, iblis dan setan punya maksud. Iblis itu goda. Akhirnya ada yang dapat petunjuk, dapat hidayah, kemudian tobat. Perbanyak istighfar. Berarti ada hikmah baiknya. Ada sisi positifnya. Sedangkan kalau iradah syar'iyah dimaksudkan zatnya langsung, yaitu adanya orang beriman langsung Allah senang. Allah sukai, Allah cintai, Allah ridhoi. Terus sekarang yang ketiga.
Iradah kauniyah pasti terjadi, sedangkan iradah syar'iyah belum tentu terjadi.
Lihat, iradah kauniyah pasti terjadi. Abu Bakar As-Siddiq beriman enggak? Beriman enggak? Nah, terjadi. Kauniyah ada. Terus, sedangkan iradah syar'iyah belum tentu terjadi. Allah kehendaki semua, misalnya bangsa Arab dulu, baik Abu Jahal, Abu Lahab juga ingin masuk Islam. Namun terjadi enggak? Tidak terjadi. Yang masuk Islam Abu Bakar, Umar, yang ini tidak. Abu Lahab, Abu Jahal tidak. Belum tentu terjadi. Namun Allah inginkan di bangsa Arab dulu semua dapat hidayah Islam. Namun belum tentu terjadi. Yang mau menerima saja. Baik, yang keempat.
Iradah kauniyah berkaitan dengan sifat rububiyah dan penciptaan. Sedangkan iradah syar'iyah berkaitan dengan sifat uluhiyah dan syariat Allah.
Nah lihat, iradah kauniyah berkaitan dengan rububiyah dan penciptaan. Berarti Allah kehendaki, ini sudah diciptakan. Berarti terjadi nantinya. Sedangkan iradah syariah, siapa yang mau jalani syariat berarti? Kalau dia jalani syariat, Allah cinta, Allah senang. Sekarang kita lihat penerapan.
Contoh penerapan.
Ada tiga contoh sini ya. Satu.
Seseorang yang akhirnya taat atau masuk Islam, terkumpul padanya iradah kauniyah dan iradah syariah. Seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam. terkumpul pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dua irodah sekaligus. Sesuai kenyataan, Umar masuk Islam dan Allah ridho dengan keislamannya.
Nah, sekarang kita lihat Umar. Ada iroda dua. Apa tadi? Kauniyah dan syariah. Tadi kalian pertama apa? Umar radhiyallahu anhu masuk Islam. Kauniyah. Kalau mau jawab kauniyah, terjadi enggak? Centang. Nah. Syariah, kalau mau tanya syariah, Allah cinta enggak? Cinta, centang. Berarti kauniyahnya ada, syariahnya ada. Terus, contoh dua.
Seseorang yang pada akhirnya terus kafir, terkumpul padanya irodah kauniyah saja. Seperti kafirnya Fir'aun. Pada kenyataannya Fir'aun itu kafir, maka ada padanya irodah kauniyah. Namun kekafirannya tidak dicintai oleh Allah. Berarti ada pada Fir'aun irodah kauniyah dan tidak ada irodah syariah.
Contoh kedua apa? Fir'aun kafir. Terjadi enggak? Kalau tanya kauniyah terjadi enggak? Centang. Syariah, Allah senang enggak dengan kafir? Ya. Tidak. Berarti enggak ada. Tuh. Terus yang ketiga.
Orang kafir yang diharapkan Islamnya seperti diharapkan Islamnya Abu Lahab, andai Abu Lahab itu masuk Islam, tentu akan disukai oleh Allah. Namun kenyataannya tidak terjadi. Berarti irodah syariah ada pada Abu Lahab, namun sekadar harapan. Dan itu tidak terjadi sehingga tidak ada irodah kauniyah.
Baik. Yang ketiga apa? Abu Lahab. Apa situ? Masuk Islam. Terjadi enggak? Tidak. Namun masuk Islamnya diharapkan enggak? Dicintai enggak? Iya, namun cuma harapan. Namun enggak terjadi kan? Nah, kita centang di sini karena Islamnya saja disukai. Artinya diharap. Terjadi enggak? Enggak. Contoh lagi. Umar mati dalam keadaan kafir. Umar ini tadi, sahabat Umar mati dalam keadaan kafir. Terjadi enggak? Kafirnya ini dicintai enggak? Iroda kauniyah enggak ada, iroda syariah juga tidak ada. Iblis mau menyembah Adam. Iroda kauniyah ada? Iblis mau menyembah Adam. Terjadi enggak? Enggak. Syariah diharapkan ia nyembah, namun tidak. Kenyataannya tidak terjadi. Syariahnya diharapkan. Karena perintah kan? Perintah berarti dicintai, diharapkan. Namun tidak terjadi. Iblis tetap kafir. Iroda kauniyah ada enggak? Ada. Syariah tidak dicintai kekafirannya, maka centang disilang untuk syariahnya. Nah, sekarang terjawab. Kalau ada yang tanya, kok Allah ciptakan iblis, ngapain? Kenapa enggak dibuat ini semua itu baik? Nah, ini pembahasan ini kamu harus pahami. Ada yang Allah ciptakan, ya, itu ada hikmah. Punya tujuan. Tidak ada iblis, enggak ada godaan, nyantai-nyantai aja. Ibaratnya kalau orang main bal-balan, main bola, enggak ada back, enggak ada pemain defender, enggak ada pemain tengah. langsung dia ngegolin aja. Asik enggak? Asik enggak? Enggak asik. Pasti ada tantangan dulu. Nah, itu tantangan tadi. Hikmahnya ada. Maka jawab nanti, iya, iblis diciptakan untuk menggoda manusia. Terjadi enggak? Kau ini ada enggak? Iya. Syariah. Tidak Allah sukai. Namun punya hikmah di balik itu. Jadi orang-orang liberal itu jawab kayak begini nantinya. Bagaimana kalau iblis itu masuk Islam? Dia putar-putar. Ya. Gimana iblis masuk Islam? Iya. Kenyataan tidak terjadi. Namun diharap. Namun masuk Islam enggak? Enggak. Enggak terjadi. Cuma diharap saja. Seandainya masuk Islam, dicintai itu. Kuncinya pada ini. Ini enggak pahami. Sudahlah, kamu siap-siap jadi orang liberal saja. Karena enggak pahami irodah. Maka Allah kalau kehendaki sesuatu, pokoknya dua ini hal. Ada irodah kalau Allah itu kehendaki, maka ada dua. Ada kauniyah dan ada syariah. Kalau kauniyah terjadi atau tidak? Pasti terjadi. Allah cintai atau tidak? Belum tentu. Irodah syariah? Belum tentu terjadi. Allah cintai enggak? Iya. Pasti Allah cintai. Itu kalimat kuncinya. Maka akan pahami ini Umar masuk Islam itu iroda apa, Fir'aun itu kafir iroda apa, ya Abu Lahab itu masuk Islam mungkin enggak, oh, enggak kok, enggak kenyataannya enggak. Namun seandainya dia masuk Islam, wah, diharap. Syariah, iya Allah inginkan, namun kenyataannya enggak. Nah itu tentang pembahasan iroda.